Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă, buletinul de știri. Ministrul moldovean de externe, Andrei Strathana, a rostit azi un discurs în fața adunării generale ONU la New York, unde a spus că democratizarea și demilitarizarea Transnistriei sunt premize esențiale pentru o soluție viabilă. Ministrul de externe a spus că președintele Vladimir Voronin a prezentat un pachet de propuneri pentru rezolvarea conflictului. Pachetul prevede un statut special pentru Transnistria, bazat pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, pe consolidarea statutului ei de neutralitate și retragerea trupelor străine. Reprezentantul special al Uniunii Europene, Kalman Mijei, i-a spus președintelui Voronin că Moldova poate deveni cea mai importantă țară într-o strategie nouă elaborată de Uniune pentru vecinii estici, intitulată Parteneriatul Estic. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, Kalman Mijei a spus că Moldova are șanse reale să devină lider dacă va consolida instituțiile democratice și va accelera reformele. Parteneriatul Estic, propus inițial de Polonia și Suedia, prevede întărirea legăturilor între Uniunea Europeană și țările din Est, recunoscându-le ca țări europene, dar nu le promite explicit aderarea. Șefa guvernului de la Chișinău este optimistă că rata inflației se va reduce constant până la sfârșitul anului, după un nivel record de aproape 17% în luna mai. Zinaida Greceanu i-a spus la o conferință de presă că majorarea prețurilor de consum va fi mai mică de 10% anul acesta, datorită măsurilor luate de guvern și Banca Națională. BNM înăsprise la începutul anului politica în domeniul creditării, obținând reducerea inflației, dar recent a decis să încurajeze din nou băncile comerciale să ofere credite mai ieftine populației și agenților economici. La conferința de presă de astăzi, premierul grecian i-a mai promis că salariul mediu pe economie va ajunge în luna decembrie la $300. Președintele Statelor Unite a cerut legislatorilor americani să aprobe rapid planul de $700 miliarde pentru salvgardarea sistemului financiar. George Bush a spus că este un plan îndrăzneț care atacă rădăcinile problemei și care va ajuta la restabilirea economiei americane.
I'm confident that this rescue plan...
Bush s-a declarat convins că pe termen lung America va depăși dificultățile, rămânând cea mai dinamică și mai productivă economie din lume. Președintele american a făcut declarația înainte ca Congresul Statelor Unite să pună la vot acest plan, care va fi cea mai costisitoare intervenție guvernamentală pe piețele financiare după marea criză din anii 1930. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus că alegerile parlamentare de duminică în Republica Belarus nu au întrunit standardele democratice, în ciuda unor îmbunătățiri minore față de alte alegeri. Comisia Electorală Centrală de la Minsk a spus că opoziția nu a obținut niciun loc în Parlament. Politicienii din opoziție au cerut Statelor Unite și Uniunii Europene să nu recunoască rezultatele. Într-o primă reacție de la Washington, Departamentul de Stat a criticat alegerile, iar Comisia Europeană a cerut Minskului să coopereze cu observatorii internaționali. Comisia Europeană a definitivat detaliile unui plan de $6.5 miliarde pe care Uniunea Europeană le va oferi țărilor din Balcani și Turciei, țări candidate sau potențial candidate la aderare. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a spus că fondurile eșalonate până în 2010 vor fi folosite pentru întărirea instituțiilor și drepturilor fundamentale în Croația, Turcia, Macedonia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia și Kosovo. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Zinaida Greceanu îi dă asigurări că salariile vor crește, iar inflația va fi ținută în frâu.
La sfârșitul anului acesta, în luna decembrie, salariul echivalent a $300 va fi asigurat. Lucrul acesta este absolut real și este posibil.
Moldovenii sunt prea ocupați ca să se îngrijească de propria inimă.
Nu se păstrează, nu se duc la sanatorii, să odihnească măcar cel puțin o lună. Lucru este lucru. Toamna, mai ales, la moldoveni, știți, totuși voi acum mai încet să aplice forțele la muncă.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la un trai decent. Premierul moldovean Zinaida Greceanu a ținut astăzi o conferință de presă pe tema politicilor economice ale guvernului. Șefa executivului a prezentat reporterilor un tablou în general optimist, insistând că obiectivele majore, inclusiv cele legate de salarii și inflație, vor fi respectate. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
După ce a descris situația economică ca fiind stabilă și a promis că această stabilitate va fi menținută și pe viitor, chiar și cu prețul unor acțiuni nepopulare, Zinaida Greceanu a vorbit și despre salariul mediu pe economie. Acesta va atinge la finele anului în curs echivalentul în lei al sumei de 300 de dolari, a dat asigurări premierul. Vom reaminti că ridicarea lefurilor până la 300 de dolari constituie o promisiune electorală a Partidului Comuniștilor, lansată în campania electorală din 2005, când salariul mediu pe economie era de 100 de dolari.
La sfârșitul anului acesta, în luna decembrie, salariul echivalent a 300 de dolari va fi asigurat. Lucrul acesta este absolut real și este posibil.
Iată cum a răspuns premierul, fiind întrebat dacă recenta decizie a guvernului de a majora salariile pentru bugetarii cu lefuri de până la 1000 de lei nu va stimula în proporții nepermise inflația.
Nu, toate lucrurile care se întâmplă sunt foarte moderate. Altceva, dacă noi am aruncat imediat o creștere de 30-50%, majorarea temperaturii nu va provoca o nouă creștere a prețurilor.
Chiar dacă premierul susține că în buget există resurse financiare pentru realizarea sporirii de salarii atât în anul curent cât și în 2009, analistul economic Veceslav Ioniță este de părere că salariații nu ar avea motive de bucurie în legătură cu aceste noi promisiuni.
Pe om n-l interesează cât hârtiuță are în buzunar, pe om îl interesează și o anumită putere de cumpărare. Dolarul s-a depreciat mai mult de 3 ori față de anul 2000. Altfel spus, 300 de dolari în prezent în Moldova este mai puțin decât 100 de dolari în 2000. La noi se calculează numai așa numitul IPC sau indicele prețului de consum, care este numit și inflație, care nu reflectă absolut deloc ce se întâmplă în țară. Trebuie să fie așa indicator cum ar fi costul vieții. Costul vieții pentru plătorile sărace în trecut a crescut cu 34%, iar anul acesta costul vieții va crește pentru plătorile sărace undeva cu 40%. Ceea ce înseamnă că populația noastră, din păcate, începe a deveni mai săracă decât a fost.
În plus, economistul crede că politica salarială a guvernului ar fi greșită.
Guvernul nu are de unde majora salariile. Mulți nu știu, dar la începutul anului guvernul a adoptat o hotărâre prin care a majorat salariile la profesori cu 10%. Ea nu s-a executat. Acum, în luna septembrie, guvernul a forțat plaioanele. Majorează salariul la profesori fără să dea ei bani. Guvernul acum adoptă următoarea hotărâre fără ca să existe bani în buget. Pur și simplu, guvernul crede că vom reuși încă o dată să forțeze primăriile să majoreze salariul.
În prezent, salariul mediu pe economie depășește cu puțin 2400 de lei sau aproape 240 de dolari. Cea mai mare parte dintre salariați primesc însă lefuri cu mult sub acest nivel. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Duminica a fost Ziua Mondială a Inimii, instituită pentru a atrage atenția asupra uneia din cauzele cele mai frecvente ale mortalității, maladiile cardiace. La Chișinău, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a stat de vorbă cu medici și pacienți despre starea inimilor moldovene.
36, 12. 64.
În Republica Moldova nu există statistici exacte privind categoriile de vârstă a persoanelor cu probleme cardiace, dar se știe că majoritatea lor sunt în vârstă de peste 50 de ani. Am putut constata acest lucru vizitând Institutul de Cardiologie din Chișinău. Mulți pacienți sunt veniți de la țară, printre ei și Fedor Moraru de la Comrat, care îmi spune că grijile și nevoile l-au adus aici.
Te gândești că viața trebuie ce ai făcut, nu ți ajunge cu viața asta, toate cele se scângește, numai viața omului nu se scângește. Copiii n-ai cu ce îmbrăca, copiii n-ai cu ce se hrănești cum scade, toți văd că alții au.
Mai mulți pacienți cu care am discutat au recunoscut că în mare parte s-ar face ei înșiși vinovați de situația în care ajung. Liviu Bologan consideră că oamenii își ignoră de multe ori starea de sănătate doar pentru a obține cât mai multe, odihna fiind exclusă din lista priorităților.
Nu se păstrează, nu se duc la sanatorii să odihnească măcar cel puțin o lună. Lucru este lucru. Toamna, mai ales, la moldoveni, știți, s-a șerat, s-a pat, vie cules și așa mai departe. Totuși, voi acum mai încet să aplice forțele la muncă.
Și pensionara Ecaterina Cibotaru din Chișinău a ajuns la Institutul de Cardiologie din Chișinău, după ce, spune ea, nu a acordat atenția cuvenită stării de sănătate.
Asta așa e ceva temporar și o să treacă. Și nu m-am adresat la medic niciodată. Cât am lucrat, n-am beneficiat de buletine, știți cum sunt diferiți oameni. Dar eu mă străduiam de fiecare dată să fiu la servici. De multe ori, de exemplu, aveam mari dureri de cap. Dimineața mă trezeam, beam o cafeluță, îmi trecea și la medic, desigur că nu mă duceam, mă duceam la servici. Neglijența din partea mea, vă zic că m-a adus la zile de spital.
Eleonora Vătămanu, specialist principal în cardiologie la Ministerul Sănătății, ne-a declarat că deseori pacienții se adresează prea târziu la medic, atunci când, de fapt, boala este într-un stadiu avansat.
Când trecem la compartimentul profilaxiei primară, aici noi ne prezentăm deosebit de rău, deoarece percepția sănătății de către populația din Republica Moldova are un nivel mic și oamenii se adresează după ajutor medical atunci când se simt foarte rău.
Specialistul principal în cardiologie vine și cu unele sfaturi pentru cei care vor să prevină bolile cardiovasculare.
Produsele pe care le consumăm, ele trebuie să conțină puține grăsimi de origine animalieră, să conțină multe substanțe naturale din legume și fructe care conțin la rândul lor antioxidanți și vitamine și cât mai multe eforturi fizice, minimumul pentru o persoană adultă fiind sau 30 de minute mers rapid zilnic sau în kilometri, 3 kilometri zilnic.
În Republica Moldova, dar și în alte țări în curs de dezvoltare, spune Eleonora Vătămanu, mortalitatea prin bolile cardiovasculare este aproape de două ori mai mare decât în țările dezvoltate economic. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ministerul Protecției Sociale a anunțat astăzi că din 1 octombrie în Moldova se va plăti un nou tip de sprijin social pentru cele mai sărace familii. Plata se va numi ajutor social și se va calcula după o formulă specială. Esența ar fi că dacă fiecărui membru al familiei îi revine un venit lunar mai mic de 430 de lei, atunci familiei se va acorda un ajutor social lunar calculat individual. De ce 430 de lei? Pentru că aceasta este considerată de guvern mărimea salariului minim pentru anul 2008 și pentru anul viitor, 2009. În timp ce ministrul Protecției Sociale, Galina Balmoș, explica azi jurnaliștilor modalitatea de calcul a ajutorului social, mi-am amintit de spusele unei învățătoare de la Bardar, Ialoveni, care primește împreună cu soțul puțin peste 2000 de lei și crește doi copii. Ea se întreba cum înțelege guvernarea dreptul la un trai decent și asigurarea minimului de existență.
Soțul meu tot în aceeași situație. Și într-o familie, când ai copii și lucrezi, să aștept să-ți dai doi bănuți la sfârșit de lună.
Am întrebat-o pe Galina Balmoș dacă unei asemenea familii i s-ar cuveni ajutor social.
Absolut nu contează dacă ei sunt profesori sau medici, sau contează numai venitul. 2000 împărțit la 4, clar că nu se încadrează.
Cât despre pensionarii, ei pot primi ajutor social numai dacă au pensii mai mici de 430 de lei și nu au alte surse de venit. Din discursul Galinei Balmoș am înțeles că la stabilirea formulei de calcul nu s-a ținut cont de indicele minimului de existență, care luna trecută a fost de 1400 de lei, și nici de cheltuielile sezoniere, cum ar fi plata pentru căldură. În schimb, se va ține cont de remitențe, adică de banii pe care îi trimit acasă moldovenii de peste hotare. Cine primește bani din străinătate nu va primi ajutor social.
Dacă aceste remitențe sunt destul de mari și acoperă venitul minim garantat, atunci ei nu se încadrează.
Am întrebat-o pe doamna ministru dacă nu cumva asta înseamnă încurajare celor plecați să rămână în continuare în străinătate, contrar intențiilor declarate ale guvernului de a-i stimula să revină în țară.
Absolut nu am putea să legăm legea respectivă de faptul că cineva muncește pe hotare și noi îi stimulăm sau nu. Principalul ce dorim noi stimulăm prin această lege ca cei apți de muncă să muncească, să fie încadrați în câmpul muncii și să nu fie dependenți de o prestație socială.
De la 1 octombrie, asistenții sociali urmează să înceapă a merge pe la familiile considerate sărace ca să le propună să completeze anchetele în baza cărora le va fi acordat ajutorul social. În anchetă vor fi indicate și bunurile fiecărei familii, cum ar fi televizor, bicicletă, mașină de spălat, de asemenea, suprafața apartamentului, terenul din proprietate. Încercând să aflu astăzi de la juriști dacă, în opinia lor, legea ajutorului social va contribui la asigurarea reală a unui trai decent al populației, am constatat că puțin din ei cunosc legea. Până la adoptare, conținutul legii nu a fost consultat cu prea mulți specialiști. Cum va funcționa ea și dacă îi va ajuta într-adevăr pe cei mai săraci oameni, vom afla în luna următoare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a rostit astăzi un discurs în fața Adunării Generale ONU, la New York. Șeful diplomației moldovene a vorbit pe larg despre eforturile de rezolvare a problemei transnistrene, așa cum veți auzi într-o sinteză a discursului realizat de Alexandru Eftode.
Democratizarea și demilitarizarea Transnistriei, a spus ministrul Andrei Stratan în fața Adunării Generale ONU, sunt premize esențiale pentru o soluție durabilă.
The President of the Republic of Moldova has advanced...
Ministrul de Externe a spus că președintele Vladimir Voronin a prezentat un pachet de propuneri pentru rezolvarea conflictului. Pachetul prevede un statut special pentru Transnistria, care s-ar baza pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, pe consolidarea statutului ei de neutralitate permanentă și retragerea trupelor străine. Andrei Stratan a cerut de două ori retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, a doua oară în finalul discursului, când a mulțumit pentru sprijinul acordat de Uniunea Europeană și Națiunile Unite Moldovei pentru reforme interne și reglementarea transnistriană. Ministrul moldovean de externe a repetat că se lucrează la reluarea negocierilor în formatul 5+2 și că singura cale de rezolvare a conflictului din stânga Nistrului este cea politică, așa cum prevede o lege votată prin consens de Parlamentul de la Chișinău pe 22 iulie 2005. Vorbind despre evenimentele din Georgia, Andrei Stratan a spus că Moldova este împotriva folosirii forței pentru asigurarea integrității teritoriale.
The Moldovan government does not consider.
Dar în același timp, a spus el, guvernul moldovean nu consideră că recunoașterea internațională a Abhaziei și Osetiei de Sud va stabiliza situația. Ministrul Stratan a reamintit că autoritățile moldovene și-au aliniat poziția față de evenimentele din Osetia de Sud în conformitate cu declarația Uniunii Europene expusă pe 8 august. Moldova, de asemenea, se pronunță pentru aplicarea deplină a planului de pace în Georgia, mediat de președinția franceză a Uniunii Europene.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Opoziția democrată din Belarus nu a obținut niciun loc în Parlamentul de 110 mandate de la Minsk. Candidații pro-Lukashenko vor fi singuri așadar în viitorul Parlament reieșit după alegerile de ieri, iar relația dintre Belarus și Occident va continua să rămână înghețată. Misiunea OSCE de monitorizare a alegerilor a declarat că alegerile nu au îndeplinit standardele democratice. Jens Hagen Eschenbecher, purtător de cuvânt al Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, al OSCE. Concluzia noastră este că alegerile parlamentare din Belarus, în ciuda unor îmbunătățiri minore, nu au îndeplinit standardele OSCE. Este ceea ce susțin și liderii opoziției de la Minsk, Anatol Iabețca, liderul Partidului Unit Civic. Poziția noastră a fost limpede. Noi nu recunoaștem această campanie electorală ca fiind nici corectă și nici legitimă, pentru că numai 0,05% din persoanele incluse în comisiile de numărare a voturilor erau din partea opoziției. Restul de 99,95% au fost persoane dependente din punct de vedere politic sau economic de Lukashenko. Prezența la vot a fost de aproximativ 75% și aseară, după anunțarea primelor rezultate neoficiale, sociale, 800 de protestatari, majoritatea tineri, au ieșit în stradă acuzând o fraudă masivă. Alexandru Cazulin, care a candidat în alegerile prezidențiale împotriva președintelui Alexandru Lukashenko în 2006 și care a fost recent eliberat din detenție, unde avea de ispășit 5 ani și jumătate, crede că, în ciuda modului nedemocratic în care s-a desfășurat scrutinul, Occidentul nu trebuie să pună capăt dialogului său cu Minskul.
Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом.
Desigur, Occidentul nu trebuie să înghețe dialogul cu regimul politic de la Minsk. Este necesar să se colaboreze cu liderii de la Minsk, să fie învățați cum trebuie să se comporte în lumea civilizată. Cred însă că dialogul înseamnă cooperare și cooperarea trebuie să vină din ambele părți. Iar dacă Occidentul arată deschidere către Minsk și liderii de la Minsk trebuie să ia niște măsuri, să facă niște pași concreți pe calea democrației și să nu facă numai declarații. Este ceea ce crede și președintele Poloniei, Lech Kaczynski, vecinul european al Belarusului. Alegerile sunt democratice atunci când cei care se află la putere nu au control direct asupra modului în care se desfășoară scrutinul. Președintele Lukashenko trebuie să știe că, indiferent cât de dureros ar fi, alegerile pot fi pierdute în democrație. Și asta este ceva normal. Ei bine, până una alta, liderul de la Minsk nu pare convins de argumentele europenilor.
În prima lor dezbatere, ambii candidați la președinția Statelor Unite s-au angajat să sprijine Georgia. Dar care este situația economică a acelei țări în urma ocupației ruse? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un articol apărut în New York Times răspunde la această întrebare. O primă idee este că atâta timp cât trupele rusești continuă să se află în Georgia, este greu de restabilit încrederea investitorilor. Înainte de război, scrie New York Times, Georgia se poziționase ca unul dintre tigrii Caucazului, cu 12% creștere economică anuală și investiții străine, care anul trecut s-au triplat, ajungând la $2 miliarde. Acum, această vitalitate economică este testată din greu. Conflictul a blocat căi de transport între portul Potiș și capitala Tbilisi. Bursa s-a prăbușit, 10.000 de georgieni și-au retras banii din bănci. Turismul a fost sever afectat. Dar experții apreciază că, în ciuda acestor probleme, economia Georgiei a rezistat, iar sistemul politic s-a dovedit stabil. Premierul Lado Kurgenidze susține că țara ar fi pierdut circa $1 miliard infrastructură, dar că această pierdere e acoperită de ajutorul combinat american și european de $2 miliarde. Amy Denman, care conduce Camera de Comerț Americană în Georgia, crede că victima conflictului este încrederea investitorilor străini și va lua timp ca aceasta să fie refăcută. Compania petrolieră de stat din Kazahstan a renunțat să mai construiască o rafinărie în Georgia. La fel s-a întâmplat și cu un depozit agricol în portul Poti. Experții apreciază că războiul a pus la îndoială și credibilitatea Georgiei ca o rută alternativă pentru transportul energiei către Europa. Sute de milioane de dolari ar putea fi pierduți. Dar Georgia a mai dovedit și în trecut că poate să se adapteze când, în 2006, Rusia a impus un embargo și economia nu s-a prăbușit cum se anticipa. Efectul nescontat de Rusia al invaziei este că a atras atenția asupra micuței țări Georgia pe plan internațional. Și poate că atunci când rușii se vor fi retras, după un timp, mai mulți americani și europeni vor veni să investească. În America se știe acum despre Georgia. Ambii candidați la președinție vorbesc tot timpul despre noi, spune un om de afaceri pentru New York Times, continuând, trebuie doar să schimbăm imaginea de la o țară cu tancuri rusești la ceva mai pașnic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, Societatea Academică din România a tras un nou semnal de alarmă în legătură cu ceea ce consideră a fi tergiversarea restituirii proprietăților confiscate de comuniști la aproape 2 decenii de la instaurarea democrației în estul Europei. Detalii are corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
România nu a reușit să repare în cei 18 ani care au trecut după căderea sistemului comunist multe dintre nedreptățile petrecute în perioada dictaturii populare. Nu este vorba doar despre cei care continuă să aibă cazier de pe vremea când fusese arestați pe motive politice sau despre cei hărțuiți de securitate ani de zile, ci și despre foștii proprietari, cărora comuniștii le-au luat cu japca bunurile, casele, pământurile, pădurile. România continuă să fie pe ultimul loc printre statele din Europa Centrală și de Est la restituirea acestor proprietăți. Un raport făcut de Societatea Academică Română scoate la iveală că peste 50% dintre imobilele naționalizate de regimul comunist au fost vândute în prima perioadă de tranziție chiriașilor, făcând astfel o a doua nedreptate proprietarilor sau urmașilor acestora. Practic, doar 15% dintre casele confiscate în vechiul regim au fost restituite în natură, iar procesul reparatoriu a avut loc de multe ori în urma unor procese lungi și costisitoare. Din aproximativ 43.000 de cazuri înregistrate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pentru stabilirea și plata despăgubirilor, doar 6.000 au beneficiat de emiterea titlurilor de despăgubire, iar practic doar 855 de persoane au primit despăgubiri în bani. Cele mai multe dintre cererile de retrocedare, circa 190.000, au fost depuse la autoritățile locale din România, iar în orașele mai mici, unde solicitările au fost mai puține, procesul de punere în posesie sau despăgubire a mers mai repede, după cum au observat autorii raportului Societății Academice Române. În aceste orașe, numărul de cazuri unde s-a luat o decizie este de peste 95%, în timp ce în București au fost soluționate doar 21% dintre notificări. Neregulile semnalate cel mai adesea de foștii proprietari se referă la înstrăinarea ilegală a unor imobile care au căzut sub incidența legii caselor naționalizate, lege care a permis autorităților să vândă aceste case chiriașilor. Pentru moment nu există în România nicio strategie clară pentru repararea acestor nedreptăți, deși există o serie de instituții bugetare care se ocupă de acest lucru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Cum era de așteptat, anul în care Ernesto Che Guevara ar fi împlinit 80 de ani a fost bogat în ediții consacrate celui supranumit El Comandante. Dintre acestea, remarcându-se de departe, contribuția lui Reginaldo Ustares Arze, Che Guevara, Viața unui mit, Litera Internațional 2008. Medic și ziarist bolivian stabilit în Brazilia, autorul se prenumere printre cei care trăiesc șocul primelor ori de trecere a lui Che în mit, imediat după expunerea corpului neînsuflețit al acestuia. În acea zi, am avut trista onoare de a fi printre puținii martori oculari care au asistat la aducerea cadavrului lui Che la bordul unui elicopter. Dacă chiar se poate spune că scrierea acestei cărți începe în acea zi de 10 octombrie 1967, când Arze și-a pus degetul arătător la câțiva centimetre de rana fatală și a spus: acest orificiu corespunde pătrunderii glonțului care l-a ucis. Focul de armă a fost tras de foarte aproape. Che nu a murit în lupte, a fost executat. Așa se face că articolul scris la cald pentru Presa Libre, dar refuzat de directorul acesteia din motive lesne de înțeles, avea să însemne un început de drum. Timp de 4 decenii, autorul adunând informații, transcriind date, luând interviuri, căutând marturi, etc., etc., și asta pentru a reda istoriei biografia unui mit. Preț de 400 de pagini, omul Ernesto Guevara de la Serna vine să completeze figura legendară a lui Che, în opinia lui Sartre, ființa umană cea mai completă a epocii noastre. Operație înlesnită și de publicarea celor peste 100 de fotografii, dintre care multe inedite. Nu știu în ce măsură cartea lui Ustares Arze slujește cultul lui Che. Cert este că ea trebuie citită mai cu seamă de acel revoluționar de profesie care se visează urmașa lui El Comandante, fiindcă visele unora se întorc în coșmarurile altora. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Oleg Cristal, redactor șef adjunct al ziarului Moldova Suverană.
În numărul de marți publicăm un rezumat al unui interviu în exclusivitate pentru Moldova Suverană, acordat de către Gunnar Wijgand, directorul pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, din cadrul Directoratului General pentru Relații Externe al Uniunii Europene. Acesta a afirmat că Uniunea Europeană pledează pentru o implicare mai activă în procesul de reglementare transnistreană. El a mai explicat procedurile ce urmează până la aprobarea mandatului de începere a negocierilor privind noul cadru juridic cu Moldova și nu a exclus faptul că forma viitorului document să fie acord de asociere. Tot marți, în materialul intitulat Tarlev nu-i nici levă-i nici pravă-i, relatăm despre modul în care s-au desfășurat lucrările Congresului 4 extraordinar al Uniunii Centriste din Moldova. Inga Lachie semnează un material în care ne informează că programele și manualele școlare nu sunt sensibile la problematica de gen. La pagina dedicată culturii, Cristina Porcescu ne povestește despre ultimul gong al celei de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional Invită Maria Bieșu.
A fost Oleg Cristal, redactor șef adjunct al ziarului Moldova Suverană. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a rostit astăzi un discurs în fața adunării generale ONU la New York, unde a spus că democratizarea și demilitarizarea Transnistriei sunt o premisă esențială pentru o soluție durabilă a conflictului. Acesta a fost știrea serii, emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.